ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუმშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება მარიამ ჭიაურელი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მარიამ ჭიაურელი დაიწყებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გრიგალ სენდის 16 ადამიანი ემსხვერპლა ჩრდილო აღმოსავლეთ შეერთებულ შტატებში და კანადაში. უკრაინის მართველი პარტია, როგორც ჩანს, მოკავშირეებთან ერთად შეძლებს საპარლამენტო უმრავლესობის შექმნას. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას მის მთავრობას ახალი თავმჯდომარე ხავს. ლევან ბარშალომიძე შეცვალა არჩილ ხაბაძემ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცხლებთ. ჩრდილო აღმოსავლეთ შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 16-მდე გაიზარდა გრიგალ სენდით გამოწვეული ძლიერი ქარის და მასშტაბური წყალდიდობების შედეგად დაღუპულების რიცხვი. სენდი ადგილობრივი დროით 2 შაბათ საღამოს, თბილისის დროით 3 შაბათ სტილის 4 საათისთვის დაატყდა ნიუ-ჯერსის შტატს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა ნიუ-ჯერსის და ნიუ-იორკის შტატებში მასშტაბური კატასტროფის შესახებ, რაც ნიშნავს, რომ ფედერალური ფონდებიდან გამოიყოფა სახსრები ამ ორი შტატის მოსახლეობის დასახმარებლად. ნიუ-იორკში მერმა მაიკლ ბლუმბერგმა მოუწოდა მოსახლეობას შენობებში დარჩენისკენ.
If you're in your home or somewhere safe,
თუ შენხართ ან სადმე უსაფრთხო ადგილას, დარჩით იქ. გადაადგილებისა და ევაკუაციის დრო უკვე ჩაიარა. გარეთ პირობები სახიფათოა და შეიძლება კიდევ გაუარესდეს მომდევნო
საათებში.
განაცხადა ნიუ-იორკის მერმა 2 შაბათს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. შეერთებული შტატების ჩრდილო აღმოსავლეთ შტატებში 6 მილიონამდე ადამიანია დარჩენილი ელექტრომომარაგების გარეშე. უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის პარტია და მისი მოკავშირეები, როგორც ჩანს, შეძლებენ საპარლამენტო უმრავლესობის შექმნას არჩევნების შედეგად, რომელსაც ხარვეზების გამო მკაცრად აკრიტიკებენ უცხოელი მეთვალყურეები. კვირაში ჩატარებული არჩევნების წინასწარი შედეგებით რეგიონების პარტია ლიდერობს ხმების 32%-ით. პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს ოპოზიციური ბლოკი ბატკივშინა, ანუ მამული, მეორე ადგილზეა ხმების 24%-ით. ელთოს მეთვალყურეების შეფასებით არჩევნები იყო დემოკრატიისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯი უკრაინაში. კრიტიკულ შეფასებას გამოთქვამს ევროკავშირიც. როგორც ბრიუსელში განაცხადა ევროკომისარ შტეფან ფიულეს პრესმთივანმა პეტერ სტანომ,
We reiterate our regret that the consequences
კიდევ ერთხელ გამოვთქვამთ სინანულს იმის გამო, რომ სასამართლო პროცესებმა, რომლებიც არ შეესაბამებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს, ხელი შეუშალა ოპოზიციის წარმომადგენლებს მონაწილეობა მიიღოთ საპარლამენტო არჩევნებში. და მოუწოდებთ ხელისუფლებას განიხილოს ეს საკითხი და გადადგას ნაბიჯები სამართლებრივი სისტემის რეფორმირებისთვის, რათა არ განმეორდეს ასეთი
შემთხვევები.
განაცხადა ევროკომისრის წარმომადგენელმა. უკრაინაში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები დარღვევების გამო გააკრიტიკა შეერთებულმა შტატებმაც. დაღესტნიდან გავრცელებული ცნობები, დღეს დილას ქალაქ დერბენში მოკლეს იმამი კალიმულა იბრაგიმოვი ძმასთან და მამასთან ერთად. საინფორმაციო სააგენტოების იტარტასის და ფრანს პრესის ცნობით, ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ეს სამი ადამიანი დაიღუპა მას შემდეგ, რაც დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირებმა ესროლეს მათ ავტომანქანას. ავღანეთში ნატო სარდლობით მოქმედი საერთაშორისო ძალების ცნობით, ორი უცხოელი ჯარისკაცი მოკლა მამაკაცმა, რომელსაც ავღანელი პოლიციელის ფორმა ეცვა. ინციდენტი დღეს მოხდა სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში. უსაფრთხოების მხარდამჭერ საერთაშორისო ძალებს, ანუ აისაფს, არ დაუკონკრეტებია, რომელი ქვეყნის წარმომადგენლები დაიღუპნენ. თუმცა საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი ავღანელი პოლიციელისგან მიღებულ ცნობას ეთარგმნით იუწყება, რომ მოკლული ჯარისკაცები ბრიტანელები იყვნენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოდან გავრცელებული ცნობებით. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას ახალი თავმჯდომარე ხავს. ამ თანამდებობაზე არჩილ ხაბაძის კანდიდატურას დღეს მხარი დაუჭირა უმახლესი საბჭოს 21-დან 13-მა დეპუტატმა. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღიათ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე არჩილ ხაბაძემ შეცვალა ლევან ბარშალომიძე, რომელიც რეგიონს თითქმის 9 წლის განმავლობაში მართავდა. ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა მოსახლეობის თავმჯდომარედ დამტკიცებამდე ხაბაძე ხელმძღვანელობდა ბანკ ქართუს აჭარის ფილიალს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პირად კონტროლზე აიყვანა 10 თვის ბარბარე რაფალიანის გარდაცვალების საქმის გამოძიება. სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ღარიბაშვილი უკვე გაეცნო საქმის მასალებს და გამოძიების მიმდინარეობას. მინისტრის თქმით, მაქსიმალური ძალისხმევა და რესურსი იქნება გამოყენებული ბარბარე რაფალიანის გარდაცვალების მისესის დროულად დასადგენად. 10 თვის ჩვილი, რომელიც კახეთის ერთ-ერთ სოფელში 30 სექტემბერს ქვევრში აღმოაჩინეს, ასფიქსიის შედეგად გარდაიცვალა. ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის გამო საქართველოს მთავარ პროკურორს გამოძიების დასაწყებად მიმართეს დაღუპული ზურაბ ვაზაგაშვილის ოჯახმა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. მისესად დასახელდა დაცვის მხარის მიერ მოპოვებული ახალი მტკიცებულებები, რომლებიც ეწინააღმდეგება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვერსიას. ბოლოს ისე უცხოეთზე, პოლონეთის გაზეთ შეჭპოსპოლიტას ცნობით 2010 წლის აპრილში სმოლენსკთან ჩამოვარდნენ თვითფრინავის ნამსხვრევებში აღმოაჩინეს ასაფეთქებელი ნივთიერების ნარჩენები. საქმე ეხება თვითფრინავს, რომლის ჩამოვარდნის შედეგადაც დაიღუპნენ პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი და თვითფრინავში მასთან ერთად მყოფი 95 ადამიანი. შეჭპოსპოლიტა ირწმუნება, რომ პოლონელმა სპეციალისტებმა, რომლებიც ორი კვირის წინ დაბრუნდნენ რუსეთში მდებარე სმოლენსკიდან, ტუ 154 ტიპის თვითფრინავის ნამსხვრევებში და 20 სავარძელში აღმოაჩინეს ტროტილის და ნიტროგლიცერინის ნარჩენები. ერთი ვერსიით შესაძლოა საქმე ეხებოდეს მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის ნახმების ნარჩენებს. შეჭპოსპოლიტას დღევანდელ ნომერში გამოქვეყნებულ სტატიაში არ არის ნათქვამი, რომ თვითფრინავში აფეთქება მოხდა.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. ახლა გაგესმოთ შინაარსი ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ზურაბ ვარშალომიძის 8 წლიანი მმართველობა დასრულდა. ავტონომიას ახალი პრემიერ-მინისტრი არჩილ ხაბაძე ყავს.
გვაქვს ბევრი პროექტი, გვექნება უფრო სწორად ბევრი პროექტი, რომელიც მათ გარეშე ჩვენ ვერ შევძლებ თუ განვახორციელოთ გამგეობების დონეზეც კი. ამიტომ მოუწოდა ყველას თანაშრომობის მზად იყვნენ.
საქართველოში დიდი ამნისტიისათვის სამზადება მიმდინარეობს სამისთაობაზე. სოზარ სუბარმა ინტენსიური სისტემის ახალმა მინისტრმა განაცხადა.
ამიტომ ეს ყველაფერი კარგად უნდა იქნას ავტონომიურ ბატონებს, ამ შემთხვევაში უნებლია პარლამენტი და აღმასრულებელი ხელისუფლება ძალიან მჭიდროდ ვითანამშრომლებს გადაწყვეტილებების მიღებამდე, გადაწყვეტილებას მიიღებს პარლამენტი.
გამოხმაურებით ასევე ახლა დანიშნული თავარი პროკურორის ინიციატივებს, მათ შორის მორატორიუმს სასამართლოში საქმეების არსებით განხილვაზე.
ცოტა უცნაურია წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით ასეთი მოთხოვნა, რომელსაც მთავარი პროკურორი აყენებს, მაგრამ სამართლიანობის თვალსაზრისით თუ განვიხილავთ, შეიძლება რამდენადმე გამართლებული იყოს, რომ ეს ორი კვირა შეჩერდეს საქმეთა გახილვა.
საქართველოში გრძელდება დევნილთა მიერ შენობების უკანონო დაკავება.
ჩვენ შეგვიდა ახალი მთავრობა, რომ ეტაპობრივად ყველა დევნილი, არც ერთი დევნილი არ დარჩება დაუკმაყოფილებელი. განსაკუთრებით პირველ რიგში დაკმაყოფილდებიან ის დევნილები, რომლებთაც ნამდვილად ძალიან უჭირთ, რომელთაც არავითარი სახსარი არ გააჩნიათ.
შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც.
მე პირდაპირ ვიცი თბილისის ერთ-ერთი გამგეობის აპარატის უფროსი, როგორ უბიძგებს სოციალურად დაუცველ ბჭყალებში ადამიანებს სხვადასხვა ობიექტში შეჭრისკენ. ხაზი მინდა გაუცვალ ტოვილებს კი არა სოციალურად დაუცველ ადამიანებს.
საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებსაც გაგაცნობთ. დღევანდელ გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ახალი ამბის გამოშვებაში თითქო რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ახალი მოწვევის უმაღლესმა საბჭომ ადგილობრივი მთავრობის ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურა დაამტკიცა. დღიდან ამ თანამდებობაზე მუშაობა შეუდგა 32 წლის არჩილ ხაბაძე, რომელიც მანამდე ბანკ ქართუს აჭარის ფილიალს ხელმძღვანელობდა. მთავრობის ახალი თავმჯდომარე ხელისუფლების გადასაბარებლად უკვე შეხვდა მის წინამორბედს ლევან ვარშალომიძეს. უფრო მეტ სამ თემაზე ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისაგან.
ლევან ვარშალომიძემ არჩილ ხაბაძეს არამხოლოდ 9-წლიანი მოღვაწეობის შედეგები გააცნო, არამედ მაგიდაზე 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტიც დაახვედრა. ლევან ვარშალომიძე, რომელიც აქამდე მის შემცვლელს არ იცნობდა, ამბობს, რომ გულწრფელად უსურვებს ყველა იმ პროექტის დასრულებას, რომელიც წინა ხელისუფლებას ჰქონდა.
მოხდა ხელისუფლების ცვლა, წარუდგინეთ ყველაფერი, გადავეცით ის პროექტები, რომელიც იყო, არის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტები გაგრძელდება. პირველ რიგში ეს იქნება ქვეყნის და ჩვენი ხალხის აჭარის მოსახლეობის აგებულება.
თავად არჩილ ხაბაძე, რომელიც აჭარის უმაღლესმა საბჭოს უმრავლესობამ 13 ხმით დაამტკიცა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე, ამბობს, რომ პროექტებს წინასწარ გადახედავს.
ამ ეტაპზე პასუხის გაცემა გამიჭირდება, ალბათ სამინისტროებში გადაბარების პროცესი დაიწყება. ერთ-ორ კვირაში ალბათ გვეცოდინება ის პროექტები, რომლებიც პრიორიტეტული იყო რეგიონისთვის და უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად. ასევე საინტერესოა ბიუჯეტში რა თანხებია ამ ეტაპზე მობილიზებული, რომ ეს პროექტები დასრულდეს წლის ბოლომდე და შემდეგ ბიუჯეტის აგებვის პროცესშიც რომ ჩავხდოთ.
არჩილ ხაბაძე აპირებს სწორედ თავის გუნდთან ერთად თანამშრომლოს თვითმმართველობასთან და მუნიციპალიტეტებთან. მისი შეფასებით შეუძლებელია პროექტების განხორციელება ამ თანამშრომლობის გარეშე.
გვაქვს ბევრი პროექტი, გვექნება უფრო სწორად ბევრი პროექტი, რომელიც მათ გარეშე ჩვენ ვერ შევძლებთ რომ განვახორციელოთ გამგეობების დონეზეც კი. ამიტომ მოუწოდე ყველას თუ თანამშრომლობისთვის გადაწყვეტენ.
ბიძინა ივანიშვილმა არჩილ ხაბაძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე 28 ოქტომბერს უმაღლესი საბჭოს პირველ სხდომაზე დაასახელა. ხოლო პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა კანონის თანახმად 29 ოქტომბერს წარუდგინა უმაღლეს საბჭოს ლევან ვარშალომიძის შემცვლელი. აჭარის უმაღლეს საბჭოს უმცირესობამ ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის დამტკიცებაში მონაწილეობა არ მიიღო. მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატთან შეკითხვებით ჰქონდათ და ნახევარ საათში ეს შეკითხვები დაუსვეს. რობერტ ჩხაიძე, რომელიც უმცირესობის ფრაქციის თავმჯდომარეა, ამბობს, რომ არჩილ ხაბაძემ ნაწილობრივად უპასუხა შეკითხვებს.
ვართ უმცირესობაში, მაგრამ ის ჯგუფი, რომლებიც მუშაობდით წლების განმავლობაში და ვაშენებდით ჩვენს ქალაქს, ჩვენს რეგიონს და ამ გვაინტერესებდა თუ როგორ ხედავდა ის ჩვენი ქალაქის თუ რეგიონის როგორად მომავალს.
არჩილ ხაბაძე ხვალ უკვე სამსახურში მივა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გზელდება იგი იმ ინიციატივაზე საუბრით, რომელიც საშელახსობების მინისტრ ოზარ სუბარს ეკუთვნის. ეს არის მოსალოდნელი დიდი ამნისტია. ამის შესახებ ოზარ სუბარმა თავად ისაუბრა პრესკონფერენციაზე. აღსანიშნავია, რომ საპატიმროები უკვე დატოვა საქართველოში დაახლოებით 350-ზე მეტ მამშავლებულმა, რომლებიც ციხიდან პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების მექანიზმის ფარგლებში გავიდნენ ციხეებიდან. თუ რა შეეხება და როგორ განხორციელდება ამნისტია, ამის თაობაზე უფრო ცლად ნინო ხარაძე გეტყვით.
პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების მსურველ პატიმრებს შესაბამისი საბჭოებისთვის მიმართვის შესაძლებლობა უკვე დღეიდან აქვთ. განაცხადა საჯელო ხსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა ოზარ სუბარმა პრესკონფერენციაზე. თუმცა სავარაუდოდ პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების საბჭოები და მათზე ზემდგომი კომისია მუშაობას მომავალ ორ კვირაზე ადრე ვერ დაიწყებს, საჭირო საპარლამენტო პროცედურების გამო. გასათვალისწინებელია კრიმინოგენული სიტუაციის გაუარესების შესაძლებლობაც.
არის ადამიანები, რომლებიც რაღაცა ჯერადად რაღაც დანაშაული ჩაიდინეს და თვითონ დანაშაულის სახეობა არის ესეთი, არიან ადამიანები, რომელსაც პროფესია აქვს, რომ მაინცდამაინც ჩამოვატვა, რომ მეორე დღესვე სანამ სახლამდე მიაძოთ იგივე ტიპის დანაშაული უნდა ჩაიდინოს. ამიტომ ეს ყველაფერი კარგად უნდა იქნეს ატონიული. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია პარლამენტი და ამასრულებელი ხელისუფლება ძალიან მჭიდროდ ვითანამშრომლებთ გადაწყვეტილებების მიღებამდე, გადაწყვეტილებას მიიღებს პარლამენტი.
განაცხადა საჯელო ხსრულების მინისტრმა ოზარ სუბარმა. ამნისტიის შესახებ კანონი პარლამენტმა უნდა მიიღოს, თუმცა კანონის იმ მუხლების შესახებ, რომელთაც ამნისტია უნდა შეეხოს, მთავარმა პროკურატურამაც უნდა იმსჯელოს. როგორც მთავარი პროკურორი არჩილ კვილაშვილი ამბობს, ამ თემაზე ჯერჯერობით რეალური მსჯელობა არ დაწყებულა, სხვა უფრო პირველხარისხოვანი საკითხების გამო. თუმცა კვილაშვილის სიტყვებით, ორ კვირაში უკვე გამოიკვეთება ამნისტიასთან დაკავშირებული რეალური სურათი.
სადღაც ორი კვირის განმავლობაში უკვე იქნება კონკრეტიკა ამნისტიის რაობასთან დაკავშირებით, არა მარტო იდეის დონეზე, არამედ თქვა დანაშაულთა კატეგორიებთან დაკავშირებით.
Კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ყოფილი გენერალური პროკურორი გიამე ფარიშვილი ახალი ხელისუფლების გეგმებს ამნისტიასთან დაკავშირებით წინასაარჩევნო დაპირებებთან და საზოგადოების მოლოდინთან ერთად იმ გარემოებით ხსნის, რომ ციხეში პატიმართა რაოდენობა რეკორდულად მაღალია. თუმცა გიამე ფარიშვილი იქვე აღნიშნავს, რომ ამ სიჩქარეში არ უნდა მოხდეს მთავარი პრიორიტეტის დავიწყება, საზოგადოების უსაფრთხოება. ექსპერტი აღნიშნავს, რომ როგორც წესი ნებისმიერ ამნისტიას დანაშაულთა რაოდენობის მატება მცირე ხნით მოხვდება ხოლმე, მაგრამ საზოგადოება ამას შეგუებული უნდა იყოს. როგორც წესი, ორ სამთვეში ის ადამიანები, რომლებიც პროფესიული დამნაშავეები არიან, უკვე ახალი დანაშაულებისთვის უბრუნდებიან ციხეს. თუმცა გარკვეული დანაშაულისთვის მსჯავრდებულთა გათავისუფლებას ის მიზანშეუწონლად არ მიიჩნევს.
ამ ეტაპზე გასაკეთებელი, აუცილებელი რაც არის გასაკეთებელი, ეს არის გაუფრთხილებელი დანაშაულებზე მსჯავრდებულები, ეს არის თანამდებობრივ დანაშაულებზე მსჯავრდებულები, ანუ მოხელეები, ესა სამეურნეო საქმიანობისთვის მსჯავრდებულები, ანუ ბიზნესმენებზეა, რომლებიც დაბატიმრებული არიან და დიდი ნაწილი სხვათაშორის უნდა ვთქვათ ფაბრიკაციის წყალობით მოხვდა თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში, მაგრამ ახლა დღეს რომ გამოძიებები ჩატარდეს ყველა საკითხზე, ამისი დრო არ არის. ჯობია საკანონმდებლო ორგანომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღოს. ეს უფრო გამართლებულად მეჩვენება. ეს უფრო ეფექტური იქნება და უფრო ოპერატიული.
ამბობს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ყოფილი გენერალური პროკურორი გიამე ფარიშვილი. ამნისტიაზე მეტად, გადატვირთული საჯელახსულების სისტემის გათავისუფლებას სხვა მექანიზმის საშუალებით მიესალმება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნინო გობრონიძე. ესაა პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლება და ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პატიმართა გათავისუფლება. რა მექანიზმსაც ნინო გობრონიძის ხედვით წინა ხელისუფლება არ მიმართავდა.
ერთის ხვ კარგია, რომ ეს მექანიზმები ამოქმედდა, მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს მექანიზმები უნდა ამოქმედდეს ისე, რომ რეალურად უზრუნველყოს საქმეების განხილვა, საფუძვლიანი განხილვა და შემდეგ, თქვათ, პატიმართა პირობით ვადამდე ადრე გათავისუფლება.
აქვე გეტყვით, რომ პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების საბჭოებს ვადა გამოეწურა, სწორედ ამ საბჭოების ზემდგომი კომისიის რეკომენდაციით გათავისუფლდა ბოლო დღეებში რამდენიმე ასეული პატიმარი. საშელახსულების მინისტრის თქმით, პრობაციონერებსაც ექნებათ ასევე შესაძლებლობა შესაბამის კომისიას მიმართონ, რომელიც სულ მალე დაიწყებს მუშაობას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ქსელდება საღამოს თავისუფლება 18 საათი და 18 წუთია თბილისის დროით. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საშელახსულების მინისტრის გარდა ინიციატივა დღეს სამშაბათს ახალმა მთავარმა პროკურორმაც გამოაცხადა. ეს შეეხება ორი კვირით საქმეების განხილვის შეჩერებას სასამართლოებში. ასევე ახალი მთავარი პროკურორი აცხადებს, რომ პროკურატურაში საკადრო ცვლილებებისათვის მას ერთი კვირა დასჭირდება. სწორედ ამ ვადაში შეიცვლება ყველა მაღალ თანამდებობაზე მყოფი პირი და მათი მოადგილეები, თბილისის პროკურორი და ასევე პროკურორები როგორც საოლქო, ისე რეგიონულ დონეზე. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ, რომელიც ახალი მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის პრესკონფერენციას ესწრებოდა.
არ გვინდა გაიზარდოს იმ უდანაშაულო ადამიანთა რაოდენობა, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში შესაძლოა დამნაშავეცნონ. ეს ახალი მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის პირველივე ინიციატივის მთავარი არგუმენტი გახლავთ. ინიციატივა კი ასეთია: კბილაშვილმა ყველა პროკურორს დაავალა ორი კვირით გადადონ იმ საქმეების არსებითი განხილვა, რომლებიც ამ დროისათვის სასამართლოებშია ჩანიშნული.
აი, მიმდინარე რეჟიმში არ შეიძლება, რომ სასამართლომ დამნაშავეცნოს პირი, რომლის მიმართაც თქვა საქმის წარმოება 3-4 თვის წინ დაიწყო, თქვა და დღეს არსებითი განხილვის რეჟიმში არის ეს და სავარაუდოდ იგივე ხელწერით ხასიათდება ბრალდება, რომელიც საერთო ჯამში ჩვენს მიერ დაგმობილი არის. ამიტომ განახლებული პროკურორები, ახალი, ასე ვთქვათ, კადრები ხელახლა გადახედავენ იმ ბრალდებებს, რაც წარდგენილი არის ამა თუ იმ ბრალდებულის მიმართ და მივიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას. ან დაუჭერთ მხარს ბრალდებას და გავაგრძელებთ სასამართლო განხილვას, ან მოგხსნით ბრალდებას და პირს პასუხისმგებლობისაგან გავათავისუფლებთ.
აცხადებს არჩილ კბილაშვილი და ადვოკატებსაც მოუწოდებს შემდგომი ორი კვირა გამოიყენონ და დამატებითი ახსნა განმარტებებით მიმართონ ბრალდების მხარეს. არჩილ კბილაშვილმა ერთკვირიანი ტაიმაუტი ითხოვა საკადრო ცვლილებების გატარებისთვისაც. ეს დრო მისი თქმით მას ამ ორგანოს განახლებისათვის სჭირდება. პროკურატურის განახლებაში კი იგულისხმება წამყვანი თანამდებობის პირების სამსახურებიდან დათხოვნა, მათ შორის ზედა დონის ხელმძღვანელების, მათი მოადგილეების, საოლქო პროკურორების, თბილისის პროკურორის და მისი მოადგილის შეცვლა. რაიონებში პროკურორების შესვლის საკითხი კი ინდივიდ ინდივიდუალურად გადაწყდება. არჩილ ბილაშვილის პირობებს შორის არის ყველა დაუსრულებელი საქმის გამოძიებაც. საქმე აღძრება იმ თანამდებობის პირთა მიმართაც, ვის ბრალებულობასაც გამოძიება გამოკვეთს.
ყველა საქმე გამოძიება, რომელზეც არ არის დასრულებული, დასრულდება და გამოძიება ჩატარდება. ყველა ისეთი საქმე, სადაც ოჯახს დაზარალებულს მიაჩნია, რომ გამოძიება არასწორად არის წარმართული, თუნდაც დასრულებული იყოს, კიდევ ერთხელ გადაისინჯება და გამოძიება გაგრძელდება და მივა ლოგიკურ შედეგამდე.
მედია დაინტერესდა გამოიძებენ თუ არა ხელახლა ისეთ გახმაურებულ საქმეებს, როგორიც იყო მაგალითად ფოტოგრაფების საქმე, რაზეც არჩილ პილაშვილმა განაცხადა, რომ ამ მოთხოვნით თავად დაზარალებულმა უნდა მიმართოს პროკურატურას. სხვათაშორის 28 ოქტომბერს მთავარ პროკურორ ზურაბ ვაზაგაშვილის ოჯახმა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ უკვე მიმართა თხოვნით. ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეში აღმოჩენილი ახალი გარემოებებიდან გამომდინარე, პროკურატურამ ხელახლა გამოიძიოს ეს საქმე. ამჟამინდელი საპარლამენტო უმცირესობის წევრი, ყოფილი მთავარი პროკურორის ყოფილი მოადგილე დავით საყვარელი ლიზე საკადრო ცვლილებებში ცუც ვერაფერს ხედავს და ამბობს, რომ ეს ახალი მენეჯერის უფლება, თუმცა სკეპტიკურად უყურებს არჩილ კბილაშვილის ინიციატივას საქმეების შეჩერებასთან დაკავშირებით.
მე ამგონია, რომ სწორი იყოს თავიდანვე უნდობლობის რიტორიკით დაწყება, მით უმეტეს მთავარი პროკურორის მხრიდან, იმიტომ რომ ეს გააჩენს ძალიან დიდ ეჭვებს უნდობლობას თვითონ პროკურორებს შორის, შიშის ფაქტორს გააჩენს თანამშრომლებს შორის, იმიტომ რომ არ მესმის ორი კვირით, რატომ და როგორ უნდა გააჩეროს საქმე, როცა იმ საქმეს კონკრეტული საფუძვლები აქვს და შეიძლება ამ საქმის გაჩერებამ ორი კვირით გადადებამ გამოიწვიოს ელემენტად საფუძვლების დარღვევა.
ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ადვოკატი ლია მუხაშავრია არჩილ კბილაშვილს პირველი რიგის ამოცანად პროკურატურის გამოცდილი და პროფესიონალი კადრებით შევსებას ურჩევს. რაც ეხება მთავარი პროკურორის ინიციატივას საქმეების დროებით შეჩერების თაობაზე, მუხაშავრია ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილებას აქვს თავისი გამართლება.
ეს არ არის დასამალი და თავად ევროკომისარი მიუთითებდა, რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში წარმართველი როლი ჰქონდა პროკურატურას და არა სასამართლოს. ამიტომ ეს ცოტა უცნაურია წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით ასეთი მოთხოვნა, რომელსაც მთავარი პროკურორი აყენებს, მაგრამ სამართლიანობის თვალსაზრისით თუ განვიხილავთ, შეიძლება რამდენადმე გამართლებული იყოს, რომ ეს ორი კვირა შეჩერდეს საქმეთა გახილვა.
და ბოლოს გეტყვით იმასაც, რომ რადგან საქართველოს კანონმდებლობით მთავარ პროკურორს პარტიული საქმიანობის უფლება აღარ აქვს, არჩილ კბილაშვილი დღიდან აღარ არის პარტია ქართული ოცნების წევრი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება იგი დევნილთა პრობლემებზე საუბრით. საქართველოს დევნილთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ უკანონოდ დაკავებულ 40-მდე ობიექტში ამ დრომდე მუშაობენ სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც სხვადასხვა ტერიტორიებზე თვითნებურად შეჭრილი ოჯახების მდგომარეობას სწავლობენ. სულ კი ბოლო დღეებში დევნილთა და ჯანდაცვის სამინისტროებმა 1500-მდე ოჯახის საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება უნდა უზრუნველყოს. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უკანონო შეჭრა სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო ფართებში საპარლამენტო არჩევნების მეორე დღიდან მოყოლებული თითქმის ჩვეულებრივ ამბად იქცა. აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან დევნილი და ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახები დღემდე თვითნებურად იკავებენ ფართებს თბილისსა და რეგიონებში და ახალი ხელისუფლებისაგან მათ დაკანონებას მოითხოვენ. მიზეზი კი, რის გამოც ისინი შენობებში შეჭრასა და ტერიტორიების დაკავებას ამართლებენ, ის გაუსაძლესი პირობებია, რა პირობებშიც მათ ცხოვრება უწევთ.
ჩვენ ბინას არ ვიტყოდ, ეს ბინა არ არის კარგად მოგეხსენება. ეს არის თავშესაბარი, რომ აი ქირა არ გადავიხადოთ 18 ლარად. დევნილის ბუზრო ამიღებ ქირა როგორ მისცე 300 ლარად. ზონხალი თუ გამომიყვანენ აგერ ბოდიში და მიდევს იცა ბაგრატინი. ამით სხვასას გამოუჭრი ხელს და მეც გადავიჭრი მერენიერ.
კუდარ თუ გამასვენებენ, აგედან მე ცხაცხალია გამჭრელი არავარ.
როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მრჩეველი ეკა გულუა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, 2 ოქტომბრიდან მოყოლებული დღემდე 1500-მდე დევნილ და სოციალურად დაუცველ ოჯახს 40-ზე მეტი ობიექტი აქვს დაკავებული. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე შექმნილია 6 სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სამინისტროს, საერთაშორისო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მიერ არის დაკომპლექტებული და რომლებიც თითოეულ ობიექტსა და ოჯახს ინდივიდუალურად სწავლობენ. თუკე შეისწავლეს უკანონოდ დაკავებული 40 ობიექტი და ამ დროისათვის აღნიშნული ინფორმაციის დამუშავება მიმდინარეობს.
გამოიკვეთება რამდენიმე კატეგორია, რომელსაც მართლა არ გააჩნია საცხოვრებელი ფართი. ასეთი კატეგორიისთვის მოხდება არსებული რესურსების გათვალისწინებით შეთავაზება. მაგრამ ერთადერთი, რასაც ყველა თანხმდება, როგორც საერთაშორისო საზოგადოება, ისევე არასამთავრობო სექტორი, ეს არის კანონდარღვევითი ქმედება და ეს ობიექტები უნდა გამოთავისუფლდეს. სპეციალური ოპერატიული პროცედურების შესაბამისად, რომელიც ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებმა შეიმუშავეს.
ეკა გულუას მტკიცებით გამორიცხულია ყოველგვარი ძალისმიერი მეთოდების გამოყენება მათი დაკავებული ფართებიდან გამოსაყვანად. ის არ აკონკრეტებს რა მეთოდებით მოხდება ამ ადამიანების გამოსახლება, თუმცა ამბობს, რომ ეს პროცესი საერთაშორისო და არასამთავრობო სექტორის ჩართულობით უნდა განხორციელდეს. ნონა ქურდოვანიძე, ერთ-ერთი სამუშაო ჯგუფის წევრი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, იმ მექანიზმზე საუბრობს, რომლითაც უკანონოდ დაკავებულ ობიექტებში დევნილთა შესწავლა და გამოკითხვა მიმდინარეობს.
არის სპეციალური კითხვარი, რომელიც ივსება ადგილზე ყველა ოჯახთან მიმართებით. მათ სოციალური მდგომარეობის გარკვევის მიზნით ხდება იმის გარკვევა, არიან თუ არა სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულები, ან ჯანმრთელობის მდგომარეობა ხო არა აქვს მძიმე. თუ ვისაც შესაუბრებით, გვეუბნებიან, რომ მათ არ აქვს საცხოვრებელი ფართები და ანუ ბინაობის გამო ან გაფართოების მიზნით მოხდა მათი შემოსვლა ამ შენობებში. ამ ინფორმაციის შემდეგ გადამოწმება უნდა მოხდეს სამინისტროში.
დევნილთა კიდევ ერთი ნაწილი, უფრო კონკრეტულად კი დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის წევრები, გმობენ დევნილების მხრიდან ფართების უკანონოდ დაკავებას და აცხადებენ, რომ ამ ყველაფერს საბოტაჟის ელფერი დაკრავს. ელმირა აფაკიძე, მოძრაობის თავმჯდომარე, დევნილებს თავშეკავებისაკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ მათ გაუსაზრისი პირობებიდან გამოსავალი ღირსეულად უნდა იპოვონ. ისინი დაპირებებზე საუბრობს, რომელიც მისი თქმით დევნილებმა ახალი ხელისუფლებისაგან მიიღეს.
ჩვენ შეგვიდა ახალი მთავრობა, რომ ეტაპობრივად ყველა დევნილი, არც ერთი დევნილი არ დარჩება დაუკმაყოფილებელი. განსაკუთრებით პირველ რიგში დაკმაყოფილდებიან ის დევნილები, რომლებთაც ნამდვილად ძალიან უჭირთ, რომელთაც არავითარი სახსარი არ გააჩნიათ. შემდგომ უკვე დანარჩენები, რომლებიც კომპაქტურებიდან იყვნენ გამოსახლებულები და არ იყვნენ დაკმაყოფილები და კერძოდ ცხოვრები დევნილები.
30 ოქტომბერს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების მოთხოვნით 15-მდე სოციალურად დაუცველი ოჯახი შეიკრიბა. ისინი ჯანდაცვის მინისტრს დავით სერგიენკოს ულტიმატუმს უყენებენ და აცხადებენ, რომ თუ კი უახლოეს მომავალში ხელისუფლება მათ საცხოვრებელი ფართებით არ უზრუნველყოფს, ისინი შიმშილობას დაიწყებენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება იგი საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ზოგიერთი ქართული პრესაც საუბრობს იმ თემაზე, რაზეც წინასიუჟეტში იყო საუბარი. ეს არის დევნილების მიერ სტიქიურად დაკავება სხვადასხვა შენობებისა. თუმცა თუ რაზე ამახვილებს ყურადღებას დღეს გამოსული ქართული პრესა, ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ნინო გელაშვილი კითხვით.
მუხროვანის რევოლუციური პრევენცია. რეზონანსის ავტორი წერს, რომ მუხროვანის ამბოხის დროს დაკავებული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრები საქმის თავიდან გამოძიებას ითხოვენ. გაზეთს ამ საქმეზე პატიმრობაში მყოფი კობაო თანაძის ძმა ეუბნება, რომ 2009 წლის მაისის დასაწყისში ხელისუფლებას საქმის აღძვრა ქუჩის მიტინგების დასაშლელად და ჯარის დასამორჩილებლად სჭირდებოდა. ჯიმშარ ოთანაძე ყვება, რომ ჯარში საპროტესტო განწყობა მართლაც იყო, თუმცა ამბოხების მსგავსი არაფერი იგეგმებოდა. საქმე იმაში იყო, რომ 2009 წლის 26 მაისს დაგეგმილ აღლუმში მონაწილეობაზე თავიდან უარი უთქვამს მუხროვანის სატანკო ბატალიონის მეთაურს შოთა გორგიაშვილს. ხელისუფლება კი ითხოვდა ომწაგებული ჯარისკაცები გამოვიდნენ და იზეიმონ. ჯიმშარ ოთანაძე იხსენებს აგრეთვე კობა ოთანაძის, ლევან ამირიძისა და გია კრიალაშვილის დასაჭერად ჩატარებულ ოპერაციას და ამბობს, რომ მათი ცოცხლა დაყვანა დაგეგმილი არც იყო. სპეცოპერაციას ესწრებოდნენ ქალაქის მერი გიგი უგულავა, თავდაცვისა და უშვირობის კომიტეტის მაშინდელი თავმჯდომარე გივი თარგამაძე და დათა ახალაია უთხრა რეზონანს ჯიმშარ ოთანაძემ და დასძინა, რომ სისხლის სამართლის საქმე ხელისუფლების მიერ შეგზავნილი ხალხის ჩვენებებზე იყო აგებული. კობა ოთანაძის ადვოკატ ვახტანგ თალაკვაძის თქმით კი მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა უკვე დაწერა განცხადება საქართველოს მთავარი პროკურორის სახელზე და საქმის თავიდან გამოძიება მოითხოვა. ციხეში მონიტორინგის საზოგადოებრივი ჯგუფის წევრმა ლალი მოროშკინამ 28 ოქტომბერს ციხეში წამების ფაქტზე დაპატიმრებული გაგამ კურნალიძე და დათო ხუჭუა მოინახულა. ალია წერს ამის შესახებ და მოროშკინასთან ინტერვიუსაც აქვეყნებს. ის ყვება, რომ ეს პატიმრები გაცილებით უკეთეს პირობებში არიან, ვიდრე სხვა პატიმრები, თუნდაც პოლიტპატიმრები ან სხვა თანამდებობის პირებიო, აზუსტებს მოროშკინა და ამავე ინტერვიუში ამბობს. უსამართლობა ჩაიდინეს და ამის განცდა არ აქვთ. ჩვენ არ ვართ ფრთიანი ანგელოზები, მაგრამ რაც გავაკეთეთ, ეს იყო გასაკეთებელი და ამის შემდეგ ნახეთ რა მოხდება ციხეებში. ახლა ნახავთ, როგორ გაგექცევა ციხეები ხელიდანო. მე ამ ადამიანებთან ლაპარაკი იმისთვის მინდოდა, რომ ჩემი ეჭები გადამემოწმებინა და მტკიცებულება მიმეღო. ის ნაციონალები, რომლებიც ჯერ კიდევ მართავენ სიტუაციას, იძლევიან ბრძანებებს, რომ უნდა აირიოს ციხე. ინტერვიუ ლალი მორიშკინასთან ალიაში ქვეყნდება. მე ვხედავ საბოტაჟის ნიშნებს ქვეყანაში, ახალთაობას ეუბნება მამუკა არაშიძე და განაგრძობს. მე პირდაპირ ვიცი თბილისის ერთ-ერთი გამგეობის აპარატის უფროსი, როგორ უბიძგებს სოციალურად დაუცველ ბჭყალებში ადამიანებს სხვადასხვა ობიექტში შეჭრისკენ. ხაზი მინდა გაუცვალ ტოლვილებს კი არა სოციალურად დაუცველ ადამიანებს. არაშიძე თვლის, რომ თუ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც ხელისუფლებაში დაბრუნებისთვის ემზადება, გამოუვიდა პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სოციალური ცხოვრების პარალიზება, რასაკვირველია, მერე მარტივად შეეძლებათ კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარონ მიმდინარე პოლიტიკა ქართული ოცნებისა და მოითხოვონ რაღაც დივიდენდები თავისთვის და ასე შემდეგ. მათი ამოცანაა, რომ ასეთი რამ მოხდესო, ამბობს მამუკა არაშიძე.
ახ უკასოთ ქართული პრესის მიმოხილვა გაგაცნოთ ნინო გელაშვილმა. ახლა კი 18:30 თბილისის დროით გაცემის მეორე ნაწილს დაიწყოთ ახალი ამბების გამოშვებით. დავიწყებ სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
ჩრდილო აღმოსავლეთ შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 16-მდე გაიზარდა გრიგალ სენდით გამოწვეული ძლიერი ქარის და წყალდიდობების შედეგად დაღუპულების რიცხვი. უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის პარტია და მისი მოკავშირეები, როგორც ჩანს, შეძლებენ საპარლამენტო უმრავლესობის შექმნას კვირის არჩევნების შედეგად, რომელსაც ხარვეზების გამო მკაცრად აკრიტიკებენ უცხოელი მეთვალყურეები. პოლონეთში სამხედრო პროკურორები უარყოფენ გაზეთ „შეჩპოსპოლიტაში“ დღეს გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, რომ პოლონელმა გამომძიებლებმა ასაფეთქებელი ნივთიერებების კვალს მიაგნეს რუსეთის ქალაქ სმოლენსკთან 2010 წელს ჩამოვარდნილ თვითმფრინავის ნამსხვრევებში. დახესტნიდან გავრცელებული ცნობებით, დღეს დილას ქალაქ დერბენში მოკლეს იმამი კალიმულა იბრაგიმოვი ძმასთან და მამასთან ერთად. ავღანეთში ნატოს სარდლობით მოქმედი საერთაშორისო ძალების ცნობით ორი უცხოელი ჯარისკაცი მოკლა მამაკაცმა, რომელსაც ავღანელი პოლიციელის ფორმა ეცვა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას ახალი თავმჯდომარე ხავს. ლევან ვარშალომიძე შეცვალა არჩილ ხაბაძემ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პირად კონტროლზე აიყვანა 10 თვის ბარბარე რაფალიანის გარდაცვალების საქმის გამოძიება. ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის გამო საქართველოს მთავარ პროკურორს გამოძიების დასაწყებად მიმართეს დაღუპული ზურაბ ვაზაგაშვილის ოჯახმა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით რეგიონული მაცნე. დევნილები და თვითნებურად დაკავებული შენობები ზუგდიდში, რომელთა დაცლას ახლა უკვე საქართველოს მთავრობა ითხოვს, გაფიცვა ბორჯომის მინერალური წყლების ჩამოსხმელ პირველ ქარხანაში და თვითმართველობა, რომელიც უფლებების გაფართოებას ითხოვს და ხელფასების გასაზრდელად სახსრები არ ყოფნის. დღევანდელ რეგიონულ მაცნეში ამ თემებზე ვისაუბრებთ. მოისმინეთ სიუჟეტები ზუგდიდიდან, ბორჯომიდან, ლაგოდეხიდან და ქუთაისიდან. რეგიონულ მაცნეს ჩემი კოლეგა ნონა ჭედლიშვილი გაუძღვება.
მიმდინარე თვის განმავლობაში აფხაზეთიდან დევნილებმა და მათ შორის ადგილობრივებმაც იმ მიზეზით, რომ საცხოვრებელი ფართი არ აქვთ, ზუგდიდში უფუნქციო დარჩენილი ორი შენობა დაიკავეს. 14 ოქტომბერს ზუგდიდის ყოფილი რაიონული საავადმყოფოს შენობაში რამდენიმე დევნილი ოჯახი შესახლდა, მოგვიანებით კი მათ სხვებმაც მიბაძეს და ახლა კორპუსში სულ 25-მდე ოჯახი ცხოვრობს. 23 ოქტომბერს დევნილების ნაწილმა ასევე უნებართო დაიკავა ზუგდიდის პოლიტექნიკური კოლეჯის ოთახები. კოლეჯის შენობაში ამ დროისათვის 80-მდე ოჯახი ცხოვრობს. თამარ ზანთარაი ეს მოусმინეთ.
კორპუსში შესახლებული მოქალაქეთა ნაწილი აცხადებს, რომ წლების განმავლობაში სხვადასხვა კერძოსახლებში საკუთარი სახსრებით იხდიდნენ ბინისკირას. მობინადრეთა ნაწილი კი ძველი კომპაქტური ჩასახლებიდან ძიმე საცხოვრებელ პირობებს გამოეკცა.
საცხოვრებელი ფართი მინდა. 19 წელია რაც ადვალში ცხოვრობ, დაქირავებულში ნიშნის. სახელმწიფოსგან არავითარი დახმარება არ მინდია. ამიტომ ვითხოვ, დროებით რომ იყოს, შეგვიშვან ისეთ ვიფიქრე, სადაც დაკავებული არ არის.
9 წელია ჩვენი საგაშვილია და იმ დღიდან ვიცხოვ ბინას.
დევნილებს რაიონული საავადმყოფო შენობაში გადმოსვლის პირველივე დღიდან სამშენებლო კომპანია ბლოკ ჯორჯიას წარმომადგენლები შეხვდნენ. შენობაში უნებართოდ შესულებმა გაფრთხილება მიიღეს, რომ ადრე თუ გვიან კორპუსი უნდა დაცალონ, რადგან ის კერძო საკუთრებაა და მისი მფლობელი სარემონტო სამუშაოების დაწყებას გეგმავს. ყოფილი რაიონული საავადმყოფოს შენობას ორი მფლობელი სამშენებლო კომპანია ბლოკ ჯორჯ
Georgia და სადაზღვეო კომპანია Aldagi BCA იყავს. Blok Georgia-ს წარმომადგენელი სამეგრელოში შახი ლატარია აცხადებს, რომ დევნილებს შენობაში დარჩენის უფლებას მხოლოდ დროებით მისცემენ.
ხო, არავინ არ დევნეს, სანამ იქ არიან და სხვა გამოსავალი არ არის და ის ახალი შესახლება არა. კერძო საკუთრება, რეაბილიტაცია იგეგმება.
რაც შეეხება პოლიტექნიკური კოლეჯის შენობას, მისი ყოფილი დირექტორის იზოლდა ხასიეს ინფორმაციით, შენობა განათლების სამინისტროს ბალანსზეა. ქალბატონის თქმით, აქ დევნილების შესახლებას რამდენჯერმე შეუშალა ხელი. იზოლდა ხასიეს თქმით, ერთ-ერთმა დევნილმა მას უთხრა, რომ კოლეჯის შენობაში ზუგდიდში დევნილთა სამართლოს მთავარი სპეციალისტის გოჩა ელერჯიასა და სამეგრელო ზემოსვაეთის გუბერნატორის ზაზო გროზიას დახმარებით შესახლდნენ.
ერთ-ერთი დევნილის ნათქვამიდან მე გავარკვიე ის, რომ ის დაუკავშირდა ელერჯიას, რადგანაც მას სოციალური დახმარებაც მოუხსნეს იმის გამო, რომ ნაკირავებში ცხოვრობდა კერძო სახლში. ხოვა შესახლება სადმე შენობაში ელერჯიამ დაურეკა თურმე ბატონ გოროზიას და გოროზიამ პირდაპირ მიანიშნა, რომ შესახლებული იყო ზუგდიდის პოლიტექნიკური კოლეჯის შენობაში.
25 ოქტომბრის ღამეს დევნილების მცდელობა დაეკავებინათ ზუგდიდის მოზარდთა პოლიკლინიკის შენობის ოთახები უშედეგოდ დასრულდა. მათ ამის საშუალება დაპატრულო პოლიციამ და კლინიკის მფლობელი კომპანიის Aldagi BCA-ის შიდა უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა არ მისცეს. თავის მხრივ დევნილები ახალ მთავრობას დაპირებული პროგრამის განხორციელებას და ბინებით დაკმაყოფილებას სთხოვენ. Тамар Зантарая, Радио Თავისუფლება, ზუგდიდი.
Борჯომის მინერალური წყლების ჩამოსმელი პირველი ქარხნის თანამშრომლებმა 23 ოქტომბერს საპროტესტო აქცია გამართეს. 4 დღის განმავლობაში ქარხანა პარალიზებული იყო, გაფიცულები დაბალანაზღაურებასა და არსებულ სამუშაო პირობებს აპროტესტებდნენ. დირექცია კი საპასუხოდ განმარტავდა, რომ ქარხანაში ხელფასი დაბალი არაა, 200 ლარიდან იწყება და საშუალო ხელფასის ოდენობა 650 ლარს შეადგენს. გაფიცვა ამ დროისათვის დასრულებულია. მუშებს მაია იველაშვილი ესაუბრა.
ჩვენ არ გვაქვს 650 ლარი, როგორც ბატონი ბაღდავაძე ეთქვილება, რომ 650 ლარი აქვს უყურას ხელფასიო. ავიდეთ ბანკში, ამოიწერონ ჩვენი ნამუშევარი და ის ცესხი უნდა დაეღო. დარბი 200 ლარი გააქვსო ისიო და ვერ მოგცენ ცესხსა.
სამკროში შეხვალ, სამკრო კი არა, საუნა. ხალხი გაგვითქურები უჰაერობაში მუშაობენ, არანაირი პირობები ამათ არ გააჩნიათ. რატო არ მოქონდეთ ისეთი ან ვენტილაცია, ან ჰაერი, ან ვისა? როცა მუშაობ 6 ლარზე და 7 ლარზე, ცოტა მუშაობის პირობები მაინც მოქონდეს. შესვენება არ აქვს, 15 წუთი კუჭები დაუზიანდათ, გარბიან, ვერ ჭამას ვერ ასწრებენ, უკან მორბიან გაქაფულები, რომ მოასწრონ სამუშაოს.
ამ ხელა კომპანიაში აგერავართ მუშები, არაკვავს მუშათა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე, რატო არაკვავს ქარხანაში? დაშალეს.
IDS ბორჯომი საქართველოს გენერალური დირექტორის მოადგილე აცხადებდა, რომ მათ თანამშრომლებთან მოლაპარაკება სცადეს და კომისიის შექმნას შესთავაზეს, რომელიც ქარხანაში არსებულ საათობრივ ანაზღაურებას გადახედავდა და სამართლიანობის დაცვით სიტუაციას გამოასწორებდა. მომსახურე პერსონალი ამ პირობებს თავდაპირველად არ დათანხმდა. ხელმძღვანელები იმ ზარალზე საუბრობენ, რომელიც ქარხნის გაჩერებით მათ კომპანიას მიადგა. IDS ბორჯომი საქართველოს გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე ლევან ბაღდავაძე ჟურნალისტებთან აცხადებდა, რომ კომპრომისი უკვე მიღწეულია.
ჩვენი წარმოება პირველ რიგში რო არის რომ სეზონური და მეორე მხრივ დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე, მათ შორის ბაზრის ზრდაზე და შესაბამისად ბაზრის ზრდიდან გამომდინარე ჩვენ შევკრით იმ პირობებს, რომელიც ყველანაირად ხელშეუწყობს ხელფასების მატებას.
IDS ბორჯომი საქართველოს ბორჯომის მასშტაბით 700-მდე ადამიანი ხავს დასაქმებული. აქედან დაბალანაზღაურებას 200-მდე თანამშრომელი აპროტესტებდა. გაფიცვიდან მესამე დღეს აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ კომპანიის ხელმძღვანელობა მათ სამსახურის დატოვებით დაემუქრა იმ შემთხვევაში, თუ ისინი საპროტესტო აქციებს არ შეწყვეტდნენ.
ვიზახიან, არ გინდათ წადით, ამ წუთში ბატონი ზაზა ყვირის ოთახში. თუ არ უნდა დაწერო განცხადება და წავიდნენ, რატო უნდა წავიდეს ამდენი ხალხი?
აქამდე რატო არ იფიცებოდით? აქამდე ვერ იფიცებოდით, რომ სააკაშვილის თავრობა იყო და მაშინ გვეშინოდა, იმიტომ რომ ვერავისთან ვერ ვიცივლებდით.
თანამშრომელთა გაფიცვიდან მეორე დღეს ქარხნის დირექტორის ერთწმუნებულმა ადგილობრივებს კომპანია IDS ბორჯომის საქართველოს გენერალურ დირექტორთან ზაზა კიკვიძესთან მოლაპარაკებაზე შესვლა ჟურნალისტების გარეშე შესთავაზა, რაზეც აქციის მონაწილეებმა უარი განაცხადეს. მათ მოითხოვეს, რომ გენერალური დირექტორი თანამშრომლებს ქარხნის გარეთ შეხვედროდა და მოლაპარაკება ყოველასთვის ღიად გაემართა, თუმცა მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. ქარხნის ხელმძღვანელობამ აქციის მონაწილეებს ფასეებს ამ ეტაპზე მხოლოდ ანაზღაურების 25%-ით გაზრდა შესთავაზა. გარდა ამისა, კომპანიამ თითქმის ყველა თანამშრომელს ტრენინგები ჩაუტარა და 1 დეკემბრიდან ხელმძღვანელობა ისედაც ფიქრობდა ხელფასების გაზრდას. განაცხადა ბორჯომის პირველი ჩამოსხმელი ქარხნის დირექტორის რწმუნებულმა სტეფანე გაბრიელიძემ.
ნოემბრის თვეში უკვე გადაწყვეტილება უნდა მიღებულიყო ხელფასის მატებაზე, რომელიც არაუგვიანეს 1 იანვრისა მოხდებოდა ქარხანაში. დაგეგმილი იყო 25%-იანი მატება. ასეთია გადაწყვეტილება ხელმძღვანელობის.
გაფიცული თანამშრომლების ბრალდების საპასუხოდ კომპანია IDS ბორჯომის საქართველომ განცხადება გააფრთელა, სადაც გაფიცულ თანამშრომლებს ქარხანაში სამუშაო პროცესის დაუყოვნებლივ აღდგენისკენ მოუწოდა და მათ ბრალდებას იმის შესახებ, რომ საპროტესტო აქციების გაგრძელების შემთხვევაში ხელმძღვანელობა მათ სამსახურიდან გათავისუფლებით დაემუქრა ცილის წამებად შეაფასა. ხელმძღვანელობამ გაფიცულებს მოსთხოვა, რომ უსაფუძლო განცხადებებით ჩრდილს ნუ მიაყენებენ ბრენდისა და კომპანიის რეპუტაციას.
სიუჟეტი მაია იველაშვილმა მოამზადა. 4-დღიანი საპროტესტო აქცია კი სამუშაო პირობების გაუმჯობესებისა და სახელფასო განაკვეთის 25%-იანი გაზრდის დაპირებით დასრულდა. დაპირება ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგრძობთ ლაგოდეხიდან, სადაც საჯარო მოხელეთათვის ხელფასის ზრდის შესახებ პრეზიდენტის 12 ოქტომბრის მბრძანებამ გარკვეული სახეცვლილება განიცადა და გაზრდილი ხელფასის 200 ლარით შემცირება მოხდა. უფრო დაწვრილებით თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს. მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის გიორგი წვერავას განმარტებით იწყება.
მაგალითად რო განვიხილოთ, ჩემი ხელფასი იყო დარიცხული 900 ლარი, 12 ოქტომბრის ლის ბრძანებულების გახდა 1500 ლარი, შემდგომ 19 ოქტომბერზე 1300 ლარი.
მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებულება გამოქვეყნდა, ხელფასების მომატების სურვილი თითქმის ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაციას გაუჩნდა. ლაგოდეხში პირველი, ვინც ამ მოთხოვნით გამოვიდა, სახანძრო სამაშველო სამსახურია.
როგორც გავიგეთ, ყველა საჯარო სამსახურს მოემატა ხელფასები სახანძროს გარდა. და გვეუბნებიან, რომ ბევრები ხართ და იმით ვერ მოგიმატეთო. ჩვენ გავიგეთ ახლა და ვითხოვთ მაგას. როგორც ყველა საჯარო სამსახურს, როგორც მოემატა, იმას ვითხოვთ ჩვეულებრივად.
ხელფასების მომატება ოფიციალურად ჯერ არ მოუთხოვიათ ლაგოდეხის ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს. სამსახურის უფროსი ვერა ღვედაშვილი ამბობს, რომ მათ საჯარო მოხელის სტატუსი არ აქვთ, თუმცა იმედი აქვთ, რომ თუ ხელფასების მომატება მოხდება, ადგილობრივი ხელისუფლება უყურადღებოდ არც მათ დატოვებს.
როგორც ასეთი თქვენ რომ მკითხეთ საჯარო მოხელეებია, ჩვენ არ ვითვლებით ბიბლიოთეკას საჯარო მოხელეებად. შესაბამისად შეიძლება არც მოგვიმატონ, რა ვიცი, ეს არის გამგებლის და გამგეობის კეთილნებაზე დამოკიდებული მეკითხო.
როდის დაიწყება თვითმართველობებში მომატებული ხელფასების გაცემა, ეს ჯერჯერობით უცნობია. ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს არც გამგებლის მოადგილე გიორგი წერავას. მისი განცხადებით, ადგილობრივ ბიუჯეტში დარჩენილი თანხები მომატებული ხელფასების გასაცემად არასაკმარისია და თუ ფინანსთა სამინისტრომ რაიონს ტრანსფერის სახით თანხა არ გადმოურიცხა, ნამატი ხელფასების გაცემა სავარაუდოდ ვერ მოხდება.
თუ გადაწყვეტეს ფინანსთა სამინისტრომ თავრობის შესაბამისად, რომ ეს თანხები დაგვემატება, ალბათ ჩვენს კონსულტაციებს გავივლით თავრობასთან და პრობლემა არ არის.
ან ბოლო სიტყვა მაინც მაძია დამოკიდებული.
რა თქმა უნდა, მაძია, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ წლის ბოლომდე გავიდეთ რაღაცნაირად და ეს ხელფასები მომატოთ, მაგრამ მომოაწერს, მაშინ უნდა დავაკლოთ, ისე თუ ბიუჯეტში ფული არ ფონდა.
როგორ აფასებს საზოგადოების ნაწილი თანამდებობის პირებისთვის ხელფასების მომატებას? ჩვენს მიერ გამოკითხული ლაგოდეხელების ერთი ნაწილი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას მიესალმება. მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ საჯარო მოხელეები ისედაც მაღალ ანაზღაურებას ღებულობდნენ.
კი, მაგრამ მიშა სააკაშვილი 8 წელი იყო, ის აქამდე ვერ მოუმატა. ეხლა ახალი ხელისუფლება გადაწყვეტავს, პენსიას მოუმატებს, საკრებულოს იმას ხალხს მოამატებიებს, თუ რას იზა.
პირველად გავიგე, მაგრამ ეს ნაკლები ხელფასი არ ქონდა, ჩვენ ჯობდა ისო ამ პენსიები მოემატებინათ, თუ გაჭირდებათ დათმარებოდნენ.
რა საკეთებია, რა ზონა მომატებული?
ხელფასების დამატებასთან დაკავშირებით არვა წინააღმდეგი. საჭიროა ყველას მოემატოს ხელფასი, მაგრამ გააჩნია რას გააკეთებენ ამ მომატებული ხელფასის შემდეგ რაიონისთვის, ქვეყნისთვის, გააკეთებენ რამეს? ხოლმე მე წინააღმდეგი ნამდვილად არა ვარ.
ყველას ხო უნდა მეემატოს ხელფასი?
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ფინანსთა სამინისტროსგან თანხის გადმორიცხვის მოლოდინშია, რათა მომატებული ხელფასები გასცეს. საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლებს კი იმედი აქვთ, რომ ხელფასებს მათაც მოუმატებენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
პირველი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საკადრო ცვლილებები განხორციელდა ჯერ ქუთაისის მერიაში, შემდეგ კი იმერეთის მხარის გუბერნიაში. გუბერნატორთან ერთად შეიცვალნენ ვიცე-გუბერნატორებიც. დანიშნულია, რამდენიმე დღეში გუბერნატორი იმერეთში ვახტანგ ბალავაძე და ქუთაისის ახალი მერი ბესიკ ბრეგაძე ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლებს შეხვდნენ. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ახლა დანიშნულმა გუბერნატორმა შეხვედრაზე განმარტა, რომ ამ ეტაპზე ქუთაისში და მხარის მუნიციპალიტეტებში საკადრო ცვლილებები არ იგეგმება, თუმცა მოხდება სამხარეო ადმინისტრაციის და მერიის სტრუქტურული ფორმირება. ბალავაძის თქმით, აუცილებელია ტერიტორიული ორგანოებისთვის უფლებამოსილების გაზრდა. საჭიროა მათი ფუნქციონირება უფრო აქტიური გახდეს იმისთვის, რომ მოსახლეობა უფრო აქტიურად იყოს ჩართული საკუთარი ქალაქის მართვაში. მოქალაქეებს არ უნდა ჭირდებოდეს მერიაში მისვლა ელემენტარული ინფორმაციის მისაღებად, განაცხადა ვახტანგ ბალავაძემ შეხვედრაზე. მოსალოდნელ სტრუქტურულ ცვლილებებზე ინფორმაცია ვახტანგ ბალავაძემ დაადასტურა ადგილობრივ გამოცემასთან ახალ გაზეთთან ვრცელ ინტერვიუში, რომელიც 29 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. ფიქრობთ სტრუქტურულ რეფორმებზე როგორც გუბერნიაში, ასევე ქუთაისის მერიაში, თუმცა ამ ცვლილებებს არ მოჰყვება საკადრო ცვლილებები, რა თქმა ახალი გაზეთის პუბლიკაციაში, სადაც პრეზიდენტის რწმუნებული დასცენს: გუბერნიას რაც შეეხება, მე ველოდები, როგორი იქნება ახალი მთავრობის პოლიტიკა, რადგან ადმინისტრაციაში არის ბევრი სამსახური, რომელიც შესაძლოა საერთოდ აღარ იყოს საჭირო. ციტატის დასასრული. როგორც ადგილობრივ თვითმართველობაში აცხადებენ, მოსალოდნელი სტრუქტურული ცვლილების შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. მერის აპარატის ხელმძღვანელი თენგიზ თოფურიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ ამჟამად მერიაში მოქმედებს 24 სტრუქტურული ქვედანაყოფი, აქედან 12 სამსახური და ამდენივე მართვის ტერიტორიული ორგანო. თოფურიძის განცხადებით, რამდენიმე წლის წინ აღნიშნული სტრუქტურის ფორმირების ერთ-ერთი მონაწილე იყო და მიიჩნევს, რომ თვითმართველობის კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურები მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.
დავალებებით, იმ მონაცემებით, იმ მოცემულობით, რაც ჩვენ გვაქვს ახლა ეს მერიაში, სტრუქტურა აკმაყოფილებს, მოთხოვნებს, სამუშაოები სრულდება თვითმართველობაში და აკმაყოფილებს, მაგრამ ის, რომ შესაძლოა დაიგეგმოს ახალი პრიორიტეტები, ახალ პრიორიტეტებს შესაძლოა მოყვეს სტრუქტურული რეორგანიზებაც, ხელს აქედან გამომდინარე.
სპეციალისტების განმარტებით, გუბერნიაში სტრუქტურული რეფორმები პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით უნდა განხორციელდეს. ადგილობრივი თვითმართველობის სტრუქტურაში ცვლილებების შეტანა კი საკრებულოს პრეროგატივაა. სტრუქტურული რეფორმების გატარება ამ ეტაპზე მიზანს შეუწონლად მიაჩნია ქალაქის მერთან არსებული მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის საბჭოს წევრს ნუგზარ კოხრეიძეს. მისივე თქმით,
ადგილობრივი თვითმართველობები დღეს ვერანაირ საკითხს ვერ წყვეტენ, მათ არ აქვთ ეს კომპეტენცია და ისინი სრულად არიან დამოკიდებული ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, რაც უნდა შეიცვალოს. რომ იმ სახით თვითმართველობა რა სახით ახლა არსებობს, მასში რაიმე ტიპის ცვლილებები გადაადგილებები ვერ განაპირობებს ვერანაირ ასე ვთქვათ კეთილდღეობას ადგილობრივი მოსახლეობის.
როგორც ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, სტრუქტურული რეორგანიზაციის პირობებშიც აუცილებელია სამსახურებში დასაქმებულთათვის სტაბილური სამუშაო გარემოს შენარჩუნება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, 18:47 თბილისის დროით გზელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. წელს შეერთებულ შტატებში ერთი სამწუხარო რეკორდი დამყარდა. ყველაზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და დაიჭრა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ცელსასრული იარაღის ფლობელი პირების თავდასხმების შედეგად, მაგრამ ამ ფაქტზე არავინ ლაპარაკობს წინასაარჩევნო კამპანიისას. მეტიც, შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატები თავს არიდებენ იარაღის ფლობისა და ტარების გაკონტროლებაზე საუბარს. რატომ? ამაში გარკვევა შეეცადა ვაშინგტონში ჩვენი კორესპონდენტი ჰეზერ მაჰერი. ფაქტებსა და მოსაზრებებს მარიამ ჯიაურელი გაგაცნობთ.
12 დაღუპული კოლორადოს შტატში, 9 ვისკონსინში, 5 მინესოტაში, 7 კალიფორნიაში. ეს არის მხოლოდ ნაწილი მსხვერპლისა, რომელიც შეერთებულ შტატებში ცეცხლსასროლი იარაღის მქონე პირების თავდასხმებს მოჰყვა მარტო წელს. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების წელია, თემას აშკარად თავს არიდებენ პრეზიდენტი ბარაკ ობამაც და მისი რესპუბლიკელი მეტოქე მიტ რომნიც. როცა მთელი მსოფლიო შეძრა 20 ივლისს კოლორადოს შტატში კინოში სისხლის ხვრამ, მსმენელს ალბათ ახსოვს, რომ ბეტმენზე ახალი ფილმის საპრემიერო ჩვენებისას, რომით დღიან კბილებამდე შეიარაღებულმა ახალგაზრდა კაცმა მოკლა 12 ადამიანი კინოთარფაში, ბარაკ ობამამ და მიტ რომნიმ მართალია გააკეთეს განცხადებები, მაგრამ არც ერთს არ მოუთხოვია იარაღის ფლობის შესახებ კანონის გამკაცრება. მათ ილაპარაკეს იარაღის შესახებ არსებული კანონების დაცვის აუცილებლობაზე. ოფიციალური მონაცემებით, ამერიკაში კერძო პირების ხელშია 300 მილიონამდე ერთეული იარაღი. მას იყენებენ სანადიროდ, მისანში სასროლად, თავის დასაცავად. მილიონობით ადამიანი იარაღს ინახავს იმისნით, რომ საჭიროების შემთხვევაში ბოროტ მოქმედი მოიგერიოს მასზე ან ოჯახზე თავდასხმისას. თუმცა იარაღი შეძენა ყველას არ შეუძლია. ამის უფლება არ აქვთ, მაგალითად, ფსიქიკურად დაავადებულებს, ნასამართლებ პირებს, 21 წლამდე პირებს, უკანონო იმიგრანტებს. წინა საარჩევნო კამპანიაში იარაღის თემის იგნორირება მით უფრო მრავლისმეტყველია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ წარსულში ორივე კანდიდატს, ობამასაც და რომნისაც, აქვთ გაკეთებული განცხადებები იარაღის ფლობის შესახებ კანონების გამკაცრების აუცილებლობაზე. მაგრამ ეს ადრე იყო, ბოლო 4 წელიწადში, რაც ობამა პრეზიდენტია, მის მიერ ხელმოწერილი იარაღის ფლობასთან დაკავშირებული ერთადერთი კანონი იყო იარაღის ტარების დაშვება ეროვნულ პარკებში და მატარებელში. ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი პოლიტოლოგი რობერტ სპიცერი აღნიშნავს, რომ დემოკრატიული პარტია აწლეულების მანძილზე ტრადიციულად მხარს უჭერდა მკაცრ კანონებს იარაღის ფლობის და ტარების შესაზღუდად, მაგრამ პოზიცია შეიცვალა 2000 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატი ალ გორი დამარცხდა რესპუბლიკელ ჯორჯ ბუშთან დაპირისპირებაში.
დემოკრატებმა იფიქრეს, რომ არჩევნებში ალ გორის დამარცხების მიზეზი, ყოველ შემთხვევაში ნაწილობრივ, იყო იარაღის საკითხში მკაცრი კანონების მტკიცე მხარდაჭერა. ასეთ დასკვნას არადასტურებს მომდევნო წლებში ჩატარებული ანალიზი, მაგრამ დემოკრატიულ პარტიაში დაიჯერეს, რომ იარაღის ფლობაზე საუბარი არ იყო დემოკრატებისთვის მომგებიანი.
ამის შემდეგ, განაგრძობ სპიცერი, დემოკრატებმა შეწყვიტეს საუბარი იარაღის შესახებ კანონის გამკაცრების საჭიროებაზე და უფრო ფართო მხარდაჭერის მოსაპოვებლად შეუდგნენ თავიანთ კანდიდატებად იარაღის ფლობის შესახებ ლიბერალური კანონების აპოლოგეტების ჩართვას. მიუხედავად იმისა, რომ ბარაკ ობამამ თავისი პრეზიდენტობის პერიოდში, როგორც უკვე ითქვა, ხელი შეუწყო იარაღის ტარების გაადვილებას, იარაღით სარგებლობის მომხრეების უმრავლესობა ეწინააღმდეგება პრეზიდენტის პოსტზე ბარაკ ობამას მეორე ვადით დარჩენას. ეს ხალხი მით რომნის ანიჭებს სუპირატესობას.
We need a president who will stand up for the rights.
ჩვენ გვჭირდება პრეზიდენტი, რომელიც დაიცავს მონადირეებისა და სპორტსმენების უფლებებს და იმ ხალხის უფლებებს, ვისაც სურს თავისი სახლებისა და ოჯახების დაცვა. პრეზიდენტმა ობამამ ეს არ გააკეთა. მე
გავაკეთე.
განაცხადა რომნიმ აპრილში იარაღის ფლობის ლიბერალური კანონების მომხრე გავლენიანი ჯგუფის National Rifle Organization-ის ყოველწლიური შეკრების მონაწილეებთან შეხვედრას. თუმცა, როცა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი სხვა ამერიკელების წინაშე გამოდის, ელაპარაკება ხალხს, რომელიც არ ემხრობა ან შესაძლოა ეწინააღმდეგება კიდეც იარაღის იოლად ფლობას, თემა თითქოს არც არსებობს. რომნი მას თავს არიდებს. როგორც ნიუ-იორკელი პოლიტოლოგი პროფესორი რობერტ სპიცერი განმარტავს,
რომლის ჭირდება იმ ხალხის მხარდაჭერის მოპოვება, ვინც შუაში დგას, ვისაც ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება პრეზიდენტობის რომელ კანდიდატს მიემხრობა. მხარდაჭერა ხალხისგან, ვინც არ არის რაიმე იდეოლოგიის თავგამოდებული მიმდევარი. ამდენად რომლი უახლოვდება ამერიკული პოლიტიკის ცენტრალურ ნაწილს და ბევრი ლაპარაკი იარაღის ტარების უფლებებზე და იარაღის შესახებ ახალი კანონების უარყოფაზე მას არ ეხმარება მოყოყმანე ამომრჩევლების ან ზომიერი ცენტრში მდგომი ამომრჩევლების ხმების
მოპოვებაში.
პოლსისიც უნდა ითქვას, რომ რომნისა და ობამასთვის ცნელი არ არის იარაღზე ლაპარაკისთვის თავის არიდება. ამომრჩევლები მათ არ უსვამენ ამ თემაზე შეკითხვებს. 1990 წელს შეერთებულ შტატებში გამოკითხულების 78% ემხრობოდა იარაღის გაყიდვის შემსხვდელ მკაცრ კანონებს. 2011-ში ეს მაჩვენებელი 43%-ამდე შემცირდა. რატომ? ამასაც თავისი მიზეზები აქვს, თუმცა ეს უკვე სხვა საუბრის თემაა.
მარიამ ჭეორელი საუბრობდა იმაზე, თუ რატომ არ ეხებიან შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატები წინა საარჩევნო კამპანიისას იარაღის ფლობის თემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთიანოსის შემდეგ გადაცემას დავასრულებთ ყოველკვირეული ახალი ევროპით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, უფრო ზუსტად დასასრულს მიუახლოვდა და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალ ევროპას. ახალი ევროპის თემა დღეს უკრაინა და ეგ ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნებია. საპარლამენტო არჩევნები ხმების უმრავლესობა 32% მოიპოვა მართლმა რეგიონების პარტიამ. ეს არის საუკეთესო შედეგი, მაგრამ უკრაინის რადის მოწყობის პრინციპი, რომ იქ დეპუტატების ნახევარი ერთმანდატიანი ოლქებიდან გავლენ, პრეზიდენტ იანუკოვის საშუალებას მისცემს, ყავდეს საკანონმდებლო ორგანოში საკონსტიტუციო უმრავლესობა. შემდეგი საპრეზიდენტო არჩევნები კი უკრაინაში 2015 წლისთვისაა დანიშნული. ახალ ევროპაში ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ დღევანდელ უკრაინაზე ექსპერტების მოსაზრებებს.
ამ ეტაპზე, როცა არ არის საბოლოო შედეგი ცნობილი, ნათელი მხოლოდ ისაა, რომ რეგიონების პარტია მოიპოვა უმრავლესობა ხმების დაახლოებით 13, მაგრამ მხოლოდ პროპორციული სისტემით. როცა საბოლოო შედეგი გამოქვეყნდება და ცნობილი გახდება, რამდენი მანდატი დაემატება მართველ პარტიას თუ სხვა პოლიტიკურ ჯგუფს პარლამენტში, ერთმანდატიანი ოლქებიდან გვეცოდინება, თუ რა სახით შეეძლება გააკონტროლოს რეგიონების პარტიას რადა. რეგიონების პარტიას ამ არჩევნებში ჩამორჩა დაახლოებით 10% ოპოზიციური კოალიცია ბატკივშჩინა, საპატიმროში მყოფი ყოფილი პრემიერის იულია ტიმოშენკოს ბლოკი. კომუნისტებმა და მოკრივე მსოფლიო ჩემპიონის ვიტალი კლიჩკოს პარტიებმა ხმების დაახლოებით ერთნაირი რაოდენობა 13-15% მიიმხრეს. პარლამენტში მოხდა პირველად ნაციონალისტური გაერთიანება სულობოდა 8%. ოდნა უჩვეულოა ის, რომ ოპოზიციაც და მართველი პარტიაც გამარჯვებაზე ლაპარაკობს, მაგრამ არა უხეშად. ისინი სხვადასხვა გაგებით გამარჯვებებს გულისხმობენ. რეგიონების პარტიამ თქვა, რომ ეჭვი არავის უნდა შეეპაროს, რომ ჩვენ მოვიგეთ არჩევნებიო. და ოპოზიციური კოალიციის ლიდერმა არსენ იაცენიკმა ასე თქვა, სრულიად აშკარაა, რომ უკრაინელი ხალხი ოპოზიციას მიემხრო. ვის დაუჭირა მხარი ხალხმა გამოჩნდება, როცა ცნობილი გახდება 225 მანდატის მაჟორიტარული დეპუტატების ვინაობა და პოლიტიკური წარმომავლობა. კატარინა ვოლჩუკი ბირმინგემის უნივერსიტეტში მუშაობს რუსეთის და აღმოსავლეთ ევროპის კვლევის ცენტრში. ის განგვიმარტავს, რომ
დეპუტატების ნახევარს აირჩევენ ერთმანდატიან ოლქებში, ნახევარი კი დამოუკიდებელი დეპუტატები არიან. ზოგიერთი მათგანი პოლიტიკურ პარტიებს წარმოადგენს. როგორ განლაგდებიან ეს დეპუტატები, გამოჩნდება.
ტრადიციულად ეს დეპუტატები დამოუკიდებლად რომ იწოდებიან და ერთმანდატიან ოლქებში იყრიან კენჭს, მართველი პარტიის რიგებში აღმოჩნდებიან ხოლმე. ერთმანდატიანი ოლქები, ეგრეთ წოდებული ნარინჯისფერი რევოლუციის შემდეგ გააოქმეს, მაგრამ ახლა რეგიონების პარტიამ შარშან კვლავ შემოიღო. სავარაუდო იყო, რომ მართველმა პარტიამ იცოდა ამ პრინციპის მისთვის სარგებლის შესახებ, განმარტავს ელენა გნედინა ლონდონში მოქმედი რისკის სფეროში საკონსულტაციო ფირმის ანალიტიკოსი.
ერთმანდატიან ოლქებში აირჩევენ 225 დეპუტატს, მათი უმეტესობა დამოუკიდებელია. ბევრი შიშობს, რომ ისინი რეგიონების პარტიას და კომუნისტურ პარტიას შეუერთდებიან. ამის შედეგად შეიქმნება მძლავრი ფრაქცია პარლამენტში. ეს შესაძლებელია და ეს ადრე უკვე მომხდარა უკრაინაში.
ერთმანდატიან ოლქებში კენჭისყრის შედეგი ამ კვირაში გამოჩნდება. ამასთან ანალიტიკოსები მოელიან, რომ რეგიონების პარტია შეეცდება დეპუტატები თავის მხარეს გადაიბიროს, რისი იარაღიც მას აქვს. ასე იყო 2007 წლის არჩევნებში, ვოლჩუკს მოუსმინეთ კვლავ.
ბატკივშჩინა უფრო გამოცდილი და შემოწმებულია, რასაც დაბეჯითებით ვერ ვიტყვით უდარზე. კლიჩკოს პარტიის სიაში არაერთი ბიზნესმენია. ბიზნესმენებს მიდრეკილება აქვთ პარლამენტში უფრო ნაკლები მედეგობა გამოავლინონ, რადგან მათი საქმიანობა მათ წინააღმდეგ შეიძლება იქნეს გამოყენებული და ისინი აიძულონ შეუერთდნენ მართველი პარტიის კოალიციას.
გასარკვევი იქნება ისიც, მოახერხებს თუ არა რეგიონების პარტია საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოგროვებას, ანუ 300 მანდატის ქონას. ამისთვის მას პირველ რიგში კომუნისტებთან შეკავშირება დასჭირდება. ბრიუსელის კარნეგის ფონდის მიწვეული მკვლევარია ოლგა შუმილო-ტაპიოლა, რომელიც ამბობს, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა რეგიონების პარტიის მიზანი იქნება, რითაც ის შეეცდება სხვა ამოცანაც შეასრულოს.
პრეზიდენტს არასოდეს დაუმალავს, რომ არ აპირებს ძალაუფლების დათმობას. მას სურს თანამდებობაზე დარჩეს, რაც შეიძლება ხანგრძლივად საკუთარი თავის თუ ოჯახთან დაახლოებული პირების გზით. მაგრამ ის არაა დარწმუნებული დარჩება თუ არა თანამდებობაზე 2015 წლის არჩევნების შემდეგაც. ისე რომ რეგიონების პარტიის მეთაურობით მოქმედი ახალი საკონსტიტუციო უმრავლესობის საქმე იქნება იმუშაოს იმაზე, რომ პრეზიდენტი პირდაპირ გზით კი არა პარლამენტის მიერ იქნეს არჩეული.
ამასთან ერთად, პარლამენტი კვლავ რჩება ოპოზიციური ძალების წარმოჩენის მნიშვნელოვან არენად. ესეც მნიშვნელოვანია მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ამბობს შუმილო ტაპიოლა, რომელიც ამასთან შიშობს, რომ ტიმოშენკოს ბატკივშჩინა და კლიჩკოს უდარი ერთმანეთთან თანამშრომლობას ვერ მოახერხებენ, თუ 2015 წლის მიზნებისთვის დაიწყეს უკვე ბრძოლა.
ორი ოპოზიციური პარტიის პარლამენტში მოხვედრა კარგი შედეგია, მაგრამ ისინი ვერ მოახერხებენ თანამშრომლობას. კლავაც საპრეზიდენტო ამბიციებთან გვაქვს საქმე 2015 წელს და ამასთან კლიჩკო და იასენიუკი შეეცდებიან ნაკლებად ითანამშრომლონ და უფრო ერთმანეთს ებრძოლონ პარლამენტში მათი პარტიების გზით, რათა 2015 წლისთვის დაამტკიცონ, რომელი უკეთესია.
ეს არის ვარაუდები მომავლისთვის. უკრაინის არჩევნები კვირას გაიმართვა, ბიულეტენების დასვლა გრძელდება, საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებას ამ დღეებში მოელიან.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. მის მიერ მომზადებული ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპი დასრულდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს: რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენს გადაცემებს, ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს. მოგცეროთ თქვენი შენიშვნები და მოსაზრებები. მე კი შუაღამის 12 საათამდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.